щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу всім, хто слухає Радіо Марія. Це денна катехиза. Мене звати Олександр Скрипченко, ведучий програми. І сьогодні почесним гостем цієї катехизи є цікавий і історичний такий гість. Скажу, не побоюсь цього слова, священник парафії Володимира та Ольги Української греко-католицької церкви, викладач богослов'я в Українському католицькому університеті, що у Львові, отець Олег Кіндій. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки Богові! Дуже радий знову бути з вами.
Я, отче, навзаєм скажу вам, адже навіть анонсуючи цю катехизу, я сказав, що от ваші катехизи, вони пов'язані саме з історією, і у попередніх катехизах ми говорили про історію, про святих отців, про їхні вчення, про їхню історію життя. Зокрема, друзі, ви можете дізнатися більше на сайті Радіо Марія, в попередніх програмах, по які можете почути. Говорили про святого папу Мартина Ісповідника, Йоанна Ліствічника, святого Амвросія, Івана Дамаскіна, священномученика Григорія. Також попередні програми були про святого Іларія Піктавійського і святого Августина та падіння Римської імперії. Отже, от сьогодні, ви чуєте мене?
Так, я вас дуже-дуже чую.
Добре, сьогодні ми з вами говорили попередньо перед виходом в ефір, що ви хотіли підняти тему про отця Петра Хризолога, чи Хризолога, як ви кажете, грецькою звучить прізвище. Так, чому саме він?
Так, я насправді переглядаю так періодично, які отці церкви впадають на який місяць, і насправді цього місяця ми вже багато кого обговорили, тобто в нас вже кілька років триває наша передача, і тому я знову ж таки відкрив іншу так, свою патрологію, свої нотатки, і думаю, що ось, що ніколи ми про цього єпископа Петра Хризолога ніколи не говорили, і думаю, було би добре, але насправді я ще маю невеличку, такий невеличкий виток чи зв'язок, так? Тому що насправді він брав участь, я це пізніше трошки більше розшифрую, в одній христологічній контроверсії, і там насправді, знову ж таки, пізнаючи природу Христа, ми краще починаємо розуміти себе. Ось, насправді, і його проповіді, його роль теж нам підказує, як пізнавати себе, пізнавати Бога, пізнавати Христа. Ну, от, власне, і в цьому і краса. Бо ви згадали про таке прізвисько цього єпископа Петра, Хризолог чи Хризолог, так? Тобто воно означає, якщо перекласти з грецької мови на українську, той, який має золоті слова, золотослів. Там ми маємо таке прізвисько для Івана Золотоустого, так, це на сході такий єпископ, навіть патріарх Константинополя, а тут неначе така паралель є і одного з єпископів на Заході, цього Петра, якого назвали так, щоб його відрізнити від Івана Золотоустого, то можна б назвати його Петром Золотословом.
Цікаво. Петро Золотослов. Йоанн Золотоуст та Петро Золотослов. Звучить так багатозначно так. І цілюще для душі. От, і навіть втішливо дещо для серця. Ну що ж, давайте дізнаємося про Золотослова Петра, як ми його називаємо, а офіційно про Петра Хризолога будемо говорити сьогодні. Історія життя, про вчення, можливо, праці залишилися, які ми можемо навіть сьогодні дослідити та прочитати. Я засвідчу, що, отче Олеже, завдяки нашим з вами програмам, цим катехизам, я почав досліджувати вчення святих отців, цікавитися цими вченнями, читати і навіть ділитися з іншими. І це вплинуло на моє життя. Це допомогло мені зрозуміти деякі аспекти. Також я помітив, що святі церкви, вони проходили багато чого подібного, і вони писали про це, те, що так близько, знайоме і допомагає самому пройти і в чомусь виправитися, щось застосувати. Тому щира подяка за служіння і працю.
Я вам також дякую за такий гарний відгук. Uh-huh. Для мене теж особисто зустріч з святими і з отцями церкви такий завжди є, неначе зустріч з людьми, які вони вже пройшли цей шлях, і вони мають що нам підказати. Вони це говорять власне з середини свого серця. Так, і наш єпископ Петро Хризолог Золотослів також є не винятком, а радше, скажімо, підтвердженням цього правила. Так що поговоримо трошки про нього. Uh-huh. Ми так розглядаємо час від часу ці церкви зі Сходу, з Заходу, часом з Далекого Сходу, з Єгипту. Сьогодні ми повернемося до Равенни, бо насправді, власне, там він був єпископом. Сам він народився приблизно в 380 році, та це кінець 4 століття, був італійським християнським прелатом, який потім, власне, служив єпископом Равенни з 433 року аж до своєї смерті. І його, власне, таке прізвисько, яке йому надала імператриця, я про це трошки пізніше, так, дали йому таке означення, що він є Золотослів, тому що ті слова, які він промовляв, так, насправді багатьох людей надихали, допомагали знаходити відповіді на щоденні питання, і власне про це я трошки сьогодні з вами поговоримо. Так. Він писав дуже стисло, його богословські трактати є коротенькі, але дуже глибокі. Так. І ті, що у нас залишилися, їх є приблизно 173 проповіді. Він написав великих богословських трактатів, він написав великих якихось там таких, не знаю, книг, де пояснення якісь складних богословських труднощів, але насправді залишив після себе дуже помітний слід. Його шанують як на Заході, так у католицькій церкві, так і на Сході. Православна церква також відзначає його ім'я, його пам'ять, так і папа Венедикт XIII ще в 18 столітті, 1729 році, він проголосив його доктором церкви. Хоча, насправді, і ще за його життя, ще в часи його служіння також визнавали його авторитет і його важливий внесок в розвиток християнської думки. Так. Отже, народився він в такому містечку Імолі. Це є між Равенною і Болонією. Так? Якщо навіть зараз є на мапі, можна знайти це містечко. Там є прекрасний музей давнього італійського мистецтва, римського мистецтва. І, до речі, там є теж збережений образ святого Петра ще з часів власне, античності, християнської античності. Зауважив і навіть охрестив єпископ Корнелій, який був єпископом Равенною. Це містечко Імолі не є далеко від Равенни. Отже, Равенна – це місто на побережжі. І очевидно, що великі і торгові зв'язки, і політичні зв'язки. Навіть, говорять, що на цей час, це і 4 століття після, цих великих навал з півночі варварів, які зруйнували і Мілан, і потім навіть бомбардували Рим. Ми трошки вже про це теж говорили в контексті життя і Августина, і Лева Великого. Ось то столиця Заходу перенеслася, власне, до цієї Равенни. І тому це місто було важливим політичним центром і також центром для церковного життя. І отже, єпископом Равенни був Корнелій, який зауважив молодого Петра, він його запросив, його охрестив, потім виховав і навіть висвятив на свого диякона, як помічника. Довший час, власне, Петро виростав і допомагав місцевому єпископові, якого можна навіть назвати там, митрополитом, навіть в латинській церкві також є така священно-єпископське служіння, як митрополит. Так. Коли настало питання, виховання нового покоління служителів, то, власне, так, Корнелій дуже заохочував до подальших студій Петра, і також на нього звернули увагу не лише церковні кола чи там єпископи, але також і імператори, тому що з заходу, так, тому що він мав дуже гарний дар слова, був добрим ритором. Він дуже ввічливо і дуже просто так пояснював свої думки і вмів переконувати своїх слухачів. Отже, папа Сикст III, за радою імператора Валентиніана III, спочатку висвятив нашого Петра на архидиякона, тобто це такий почесний титул в той час, коли диякон займав таку особливу роль, як секретаря чи помічника єпископа. І пізніше, власне, як я вже згадав, 433 року він був висвячений на єпископа Равенни, і була така цікава, навіть згадується напруженість, бо самі мешканці Равенни розраховували на іншого єпископа, на іншу особу, але папа Сикст III, перебуваючи ще в Римі, знаючи, що треба висвятити нового єпископа Равенни, має велике видіння. І в тому видінні з'являється йому апостол Петро. Так, ми знаємо, що апостол Петро також рахувався в давній церкві як перший папа Риму, як перший єпископ Риму. З одного боку, цей Сикст III бачить в сні апостола Петра, і з іншого боку, святого Аполінарія Равенського, який був єпископом ще в раніше покоління, був визнаний святим вже в Сикста Сон, і він бачить на обличчя цього Петра. Хоч він ще особисто його не знає, але коли він приїжджає до Равенни і перед ним представляють кандидатури, кого б він мав призначити на єпископа, громада пропонувала, наполягала на іншій особі, але, власне, в Сикста, папа Сикста III, от так склалося, що він вже їхав з таким духовним досвідом пережиття якогось видіння, і він впізнав обличчя Петра і каже: ага, цей чоловік мені приснився. Насправді, така мені підказочка від самого апостола Петра і Аполінарія Равенського, що я би мав його висвятити на єпископа, і, власне, йому була надана така честь. Люди знали Петра, цього нашого золотого слова. Він, як вже тоді за його життя, я вже згадав, його назвали доктором проповідей. Я згадав, що його проповіді прості, короткі, дуже натхненні. Він насправді був дуже милосердний до своєї аудиторії, і з тих 173 проповіді, які нам збереглися, ми можемо засвідчити, що вони не є довжелезні, так? Тобто вони могли тривати 15-20 хвилин. Тобто там насправді вони не є такі, щоб люди стояли і мусили втомлюватися. І це також в цьому теж криється хист, так, молодого проповідника, тому що він з одного боку розуміє, що богослужіння триває, люди втомлюються, а з іншого боку потрібно зловити саму суть, що він хоче сказати. І йому це дуже вдається. Якщо проаналізувати навіть суто з риторичної точки зору, лінгвістичної точки зору його проповіді, то вони насправді дуже добре відшліфовані, мають дуже чіткий початок, головні аргументи, що він хоче сказати, і таку надихаючу кінцівку, так, що робило, власне, його проповіді такими дуже влучними. Так. Крім його гарного хисту проповідувати, також він відзначався благочестям, так, він жив скромним життям, його було майстерне ораторське слово, але також і велике серце, яке, власне, притягувало його паству, його слухачів, і допомагала зростати у вірі. Так, римська імператриця Галла Пласідія, саме вона дала йому це прізвище Грозулов, тому що так було в античних часах, коли чи серед філософів, чи серед поетів, чи, власне, тепер серед єпископів знаходилися люди з особливим даром промовляння, та тоді навіть видатні люди їхали спеціально, щоб послухати, тому що це є велике мистецтво. Так як ми часом йдемо послухати якийсь концерт, ми слухаємо, хочемо подивитися на якесь видовище, театр, так? Тобто, але в античності теж цінувалося вміння говорити. Ми бачили подібні приклади з Августином, коли він чув, що ось десь там в Мілані є проповідник Амбруазій, так? Ну, просто було цікаво, як людина, яка викладала риторику, щоб послухати, як інші це роблять майстерно. І так само і наш Петро мав цей дар золотого слова. Його проповіді, власне, розкривають і красу, глибину писання, але також і виливають світло на побут і на життя міщан, тих, хто жили у Равенні в 5 столітті. Так що його проповіді є дуже важливим історичним матеріалом, який нам допомагає зрозуміти, за що переживали місцеві люди, чим вони жили, що їх хвилювало. Так? І це питання і економічного характеру, і політичного характеру, і стосунки між людьми, стосунки між батьками, дітьми, тобто будь-які такі важливі теми, які турбували людей. То, власне, Петро думав дуже, це єпископ Петро, наш золотослов, дуже чутливий до цих речей. Він проповідуючи, намагався переплітати ці теми, як Святе Письмо нам може допомогти на щодень так вирішити свої життєві проблеми. У своїх усних проповідях він коротко і лаконічно пояснює біблійні тексти. І також він розумів, що на Сході на той час точилися великі контроверсії, ми вже трошки про них говорили, аріанство, монофізитизм. Так, я на цьому трошки зупинюся, особливо на монофізитизмі, тому що на Сході з'явився такий собі єпископ Аполінарій Лаодикійський, який запропонував своє бачення, яким є Ісус, і зараз ще трошки до того вернуся, вже не раз ми про це говорили, насправді це важлива тема. І на цю тематику теж наш Петро Хризолог дає відповіді. Так. Він, крім догматичних питань, щоденних питань, тих, які торкаються життя звичайних людей, також дуже чітко пояснював апостольський символ віри. Так. В Західній церкві ми знаємо, що використовується і апостольський символ віри, і так званий Нікео цар, константинопольський символ віри. Так. Але для нього це текст, який ставав таким дуже добрим таким матеріалом, як пояснювати головні постулати віри. Від віри в Отця, в Сина, в Святого Духа, в Воскресіння мертвих, в Царство Небесне, ці останні речі. Це те, що закладено в апостольському символі. І також в нього є важливий акцент, який на той час є дуже важливим, що ж таке є втілення, що таке справжнє втілення Бога, як це взагалі можливо, так, бо раз про це собі роздумуємо, для філософських кіл, для античного світу поєднання Бога і людини – це щось таке абсолютно неможливе, так, тому що людина – це не наша категорія дуже з самого низу, людина є жорстока, людина непослідовна, людина чуттєва, людина впадає в різні крайнощі. І як це сам Бог може стати людиною? Так, що це за таке вчення? Власне, для християн це є центральне вчення, що Бог бере на себе людське тіло, людську душу. І так, через власне, людський спосіб промовляє про про Божу любов, про Божі задуми щодо світу. Так, отже, і це те, що є в центрі. Чи мене добре чути?
Вас чути добре. Я думаю, що, друзі, можливо, у вас є запитання щодо життя святого чи повчан святого. Ми говоримо про історію та життя святого Петра Хризолога та, власне, чому його називають золотослівним. А з нами у прямому ефірі священик парафії Володимира та Ольги Української греко-католицької церкви, викладач богослов'я в Українському католицькому університеті, отець Олег Кіндій. Отже, можемо продовжувати далі. Можливо, ще розповісти про твори більше.
Дуже радо. Дуже радо. Тобто, це, як я вже згадував, його твори є переважно проповідями, так, і він їх базував просто на тих недільних читаннях, які припадають в різні неділі, очевидно, так, і на різні свята, коли є свято Діви Марії, чи Різдва, чи Пасхи. До речі, він один з тих перших ранньохристиянських авторів, який дуже чітко навчав про те, що Діва Марія була непорочно зачата, наприклад, так. Він був той, який присвятив багато проповідей Іванові Хреститові і пояснював, що таке християнський піст. От зараз ми входимо в Адвент, ми входимо в Різдвяний піст, і теж для себе маємо з'ясувати, що піст – це не є намагання якось там, не знаю, побудувати, перебудувати своє там харчування, не знаю, там, чомусь не обмежувати. Насправді суть посту є знайти більше часу для діл милосердя і більше зосередитися на тому, до чого ми готуємося. Та? Ми в християнській традиції, як сходу, так і заходу, Різдво Христове – це не лише святкування події минулого, так? А це також є очікування на другий прихід Ісуса Христа, на цей остаточний прихід. Це теж є частина проповідей нашого Петра Золотослова. Він є в своїх проповідях, наголошує на тому, що заохочує людей, що вони щодня приймали Пресвяту Євхаристію. Там, де згадували про Василія Великого, який говорив про 4 рази на тиждень, так заохочував своїх слухачів, своїх монахів. А Петро Золотослов запрошував до щоденної участі в Євхаристії. Також таке цікаве свідчення ранньохристиянського життя. Так. Дивлюся, що тут. Ще важливою темою є вірність Петрові. Тобто вірність римському архієреєві, так, тому що ті контроверсії, які точаться на сході, і аріанська, і аполінеристична, і інші, так, дуже часто це люди, які творять не лише якісь нові погляди на якісь єресі, як ми їх називаємо, але вони дуже часто тягнули за собою утворення окремих церков, так, окремих згрупувань, які відколювалися від загальної церкви. Власне, я вже згадував, що до нього приблизно в 378 році пише такий, 448 році, перепрошую, так, 448 році Євтихій, який був так званим монофізитом, і він пише до Петра Золотослова з прохання, щоб він його підтримав. Та, тому що насправді на сході єпископи не погоджувалися з вченням цього Аполінарія Лаодикійського. І один з аргументів, який наводить Петро, наш Хризолог, що, ну так, я тобі зараз поясню догматичну складову цього, але ти також повинен пам'ятати, що ти не повинен навчати нічого того, чого не навчає Петро. Тобто ти маєш повністю погоджуватися з вченням послівського єпископського, так, осідку. Так? Ми повинні підтримувати цю вселенську єдність. Так? Тому ти будь дуже обережний, і, на жаль, я не можу підтримати тебе в твоїх міркуваннях, тому що ти повністю розриваєш зв'язок з апостольською столицею. Це такий дуже цікавий теж власний момент. Це один з таких найважливіших, за які Петро Хризолог був закарбований в історії. Я так, може, якщо ви дозволите, нагадаю головні аргументи, чого вчив наш цей єретик Аполінарій, тоді поясню, в чому ніби вчення католицької церкви, чи, власне, церкви Петра Хризолога, власне, в цій контроверсії. Так, що, ми вже згадували колись раніше, що був один з таких перших єресіархів у Арії, який не приймав вчення, що Ісус Христос є справжнім Богом. Так? А от з Аполінарії пішов другу крайність. Для Аполінарія Ісус Христос є повноцінним Богом, але не має повноцінної людської природи. Це, так мовити, ставить під сумнів справжнього втілення. Дуже багато про це писав і Григорій Назіанський, власне, Лев Великий, і наш Петро Хризолов. Тому що, насправді, для розуміння справжнього втілення, там, ми повинні розуміти, що Бог на себе приймає повноту людської природи, тобто бере на себе не лише людське тіло, коли ми навіть говоримо про втілення, так, а ми приймаємо, що Син Божий, Божий Логос, приймає на себе і людське тіло, і людську душу, і навіть людський дух. Так? Це те, що є справжнім вченням нашої церкви, католицької церкви, що Ісус Христос має повноцінну божественну природу. Він є повним, він є справжнім Богом, який стає людиною, але він стає повноцінною людиною. Так? Бо для Аполінарія так виглядало, що для чого приймати Сину Божому людську душу, так, чи людський дух, якщо він сам є чистим духом, чи він, скажімо, є джерелом життя, то він ніби не наче заміняє, поглинає собі людську душу. А от Петро Хризолог, Папа Лев Великий, так, наполягають на тому, що ні, в Ісусі Христі є повністю повнота людини. Так. І зараз, коли ми говоримо про те, що я хотів, скажімо, поєднати з сучасністю, так, коли ми говоримо про Боже милосердя і про те, як Бог опікується нами, та насправді Бог входить на нашу глибину нашого щоденного життя. Так? Тобто Бог розуміє наші болі і страждання. Так? Тому що ми бачимо Христа розп'ятого, і ми бачимо, що Ісус навіть в якийсь момент відчуває якусь відкинутість, так? Якусь таку загубленість, якусь віддаленість не тільки від інших людей, але від самого Бога. І це дуже близьке до того, що ми переживаємо часом навіть зараз, в час війни. Ось, але навіть в той найбільший момент труднощів, в той момент, коли нам здається, що весь світ від нас відвернувся, Бог насправді є повністю присутній. Він це все з нами співпереживає, співпереносить на своїх плечах для того, щоб пізніше дати замінити цей біль своєю силою, своєю виносливістю. Так, і, власне, про це також пишуть ці великі давні отці церкви, зокрема Петро Хризолог. Так. Mm-hmm. Він заохочує Аполінарія прийняти правління, постанови синоди. Він дуже просить прислухатися до вчення апостола Петра. Ми знаємо, що на цьому Халкідонському соборі 451 році пізніше там буде проголошено Ісуса Христа, який має одну особу, дві природи. Цей Аполінарій мусив прислухатися і в кінцевому результаті прийняв вчення Вселенської церкви, але для цього потрібно було, скажімо, власне, такі дебати, дискусії, пояснення. Так? Mm-hmm. І це призвело до того, що ми тепер краще розуміємо і Христа, який є справжнім Богом, справжньою людиною, і тепер ми теж розуміємо краще своє власне життя. Тобто наші болі, наші переживання, це теж є частина вселенського якогось досвіду, так, і для Бога вони не є далекі, незрозумілі. Інша річ, що Бог хоче нам допомогти, наче викарабкатися з цих таких життєвих тупіків, і він, власне, там, де нам найтяжче, там він є найбільш присутнім. Це теж я хочу сказати, тому що це, власне, є одне з важливих аспектів нашого християнського розуміння, яким є Ісус для нас, так, Ісус Христос, який є посередником між Богом і людиною, який є і Богом, і людиною. Так. Mm-hmm. Твори нашого Петра Хризолога свого часу зібрав такий архієпископ Фелікс Равенський, він це зробив аж на початку 8 століття, тому що ці проповіді були записані, очевидно, сам Петро записував свою малий, як то часто буває, що деякі збірки відкидаються десь в бібліотеці, десь губляться, але очевидно, що це, власне, цей Фелікс Равенський зробив зусилля, щоб зібрати всі їх докупи, і пізніше вони були перекладені і на грецьку мову, вони були перекладені а зараз на різні сучасні мови. На жаль, не можу похвалитися, що його твори є перекладені на українську мову, але от переді мною є книга, якою я досить часто користуюся різних польських професорів, і бачу, що є перекладені проповіді і також листи на польську мову. Ну, очевидно, що є гарні німецькі переклади, англійські переклади. Тобто, якщо ви трошки захотіти і пошукати, то можна було б собі знайти. Так, є такий професор Карельовський, який зробив цей переклад, чи професор П'єщух, принаймні на польську мову є перекладено. Чи російською не бачив. Зараз ми так навіть російською дуже не шукаємо, там тепер вже навчилися інших мов, розуміємо, що нам потрібно там творити свій власний перекладник.
Дякую вам, отче, за такий виклад цікавий, от беручи участь в цій катехизі разом із нашими радіослухачами, і у мене виникло запитання щодо перекладу, адже слухаючи про святого Петра Хризолога, якого назвали золотослівним, і захотілося самому дізнатися, що ж це за слова, і про що він повчає, до чого закликає в своїх проповідях, проте в інтернеті це от під час нашої розмови дуже просто зробити, перевірити, набравши, я не знайшов українського перекладу. І я помітив, що така тенденція, вона поширена, ну, таке явище поширене в багатьох випадках, що ми навіть молимося, є молитви до святих, і це, а немає от саме, власне, повчань їхніх проповідей. Вони, тобто, є, але немає українською мовою. І мені здається, це для наших видавництв християнських сьогодні серйозний виклик і, мабуть, завдання. Якщо в суспільстві є така потреба і голод, то мають бути. А в чому проблема? Чому в українською немає? Це пов'язано якось тим, що відсутня була цікавість, чи, можливо, богопосвячені особи володіють іншими мовами і для себе знають, можуть писати свої дипломні роботи, навчаючись в навчальних закладах, наприклад.
Це добре питання. Так. Дякую. Ну, на це питання, справді, роздумуємо в різних академічних і університетських середовищах. І в Києві також, і у Львові, і в інших місцях. Насправді, собі пригадую, спочатку, що коли я був студентом, то у нас така ситуація не лише з класикою християнської літератури, а також класикою, скажімо, філософської літератури. У нас довший час не було перекладів Платона, Арістотеля. Розумієте, що це є ніби спадщина така трошки спадщина пострадянська чи радянська, та в Радянському Союзі. Вважалося, що так, українська мова не надається для філософських творів, вона не надається для складних якихось там теологічних трактатів, і тому навіть не потрібно і починати. Але насправді це є все маячня. Були такі прекрасні переклади, як перекладачі, як Микола Заров. Ці, у нас ще зараз у Львові живе такий Андрій Судомора, які перекладали свої твори Гомера, знаєте, Евріпіда, латинських авторів, ще дохристиянських. І ми пробуємо трошки надолужувати. Зараз навіть я особисто маю завдання за якийсь час, кілька місяців перекласти Кирило Олександрійського твір «Проведіння з Христа». У нас такі великі класичні твори ще не перекладені.
Ще раз, повторіть, кого перекладаєте зараз?
Хочу перекласти Кирила Олександрійського «Проєдність Христа».
Сильно.
І дуже важливий твір, який теж, власне, говорює, ким є Ісус, який його зв'язок з Отцем, з Духом Святим, як він відбувається, це об'єднання божественного. Вони з одного боку ніби дуже складні, з філософської точки зору, але потім, коли, знаєте, виходиш на на результат, то ти розумієш насправді, що це чиста поезія, що це є от чиста Божа радість входження в цей світ, і Бог наче керує рукою цих отців церкви і допомагає їм пояснити свою присутність серед нас, тому що для Бога ми є рідні діти, тому він хоче пояснити цю свою близькість. І дуже часто нам бракує слів, ми часом там використовуємо філософські слова, часом використовуємо політичні слова, щоб це передати. І наші літургії дуже часто також є написані отцями церкви, так, тому що вони перед тим, як написати молитви, там мусили самі з'ясувати, як це сформулювати. Але ми рухаємо цей напрямок. І так, і так, щось нам помаленьку дається, не так швидко.
Отже, хочеться швидше запитати, ці переклади відбуваються на базі Українського католицького університету, вірно?
Зокрема, також. Тобто ми не маємо тільки добрих фахівців і латинського, патристичного, скажімо, сегменту, і грецького, і навіть нас з'явилися зараз знавці сирійської патристики, так що ми трошки помогли. Але ми також залучаємо друзів, колег з Києва, з Ужгорода, тих людей, які трошки знають класичні мови. У нас класичні мови довше часто не вивчалися, але якщо вивчалися, то так дуже звужено. Але вони є, і ми до них звертаємося, і просимо, переконуємо. І помаленько це робимо.
А чи є вже якісь надбання, що вже опубліковано завдяки вашій праці Українського католицького університету, що вже опубліковано, зокрема, твори святих отців, які можна дослідити, знайти, придбати?
Трошки є. Наприклад, вийшов такий томик «Отці церкви про багатство і бідність». Це такі різних... така підбірка різних отців церкви, їхніх гомілій, їхніх трактатів про власне цю тему. Так. Є перекладені апостольські отці апологети. Це один з таких перших наших проєктів, які ми зробили. То такі поки що два томики. Я знаю, що в процесі зараз відбувається ще кілька там і Григорія Ницького, і Атанасія Великого, Орігена, але це все ще в процесі.
Хочеться побажати вам успіху, хочеться побажати, щоб весь цей процес відбувався злагоджено, фахово, і Бог провадив вас в знаходженні тих синонімів, які потрібно знайти, найбільш підходящих для передачі з іншої мови на українську. І саме завдяки вашій праці наше суспільство стає більш обізнаним і отримує більше знань. Дякую вам щиро.
Щиро дякую вам також.
З нами в прямому ефірі отець Олег Кіндій. Ми говорили про історію життя святого Петра Хризолога, якого називають золотослівним. Також торкнулися про повчання святих отців і дійшли до того, що в Україні все ж таки триває переклад деяких праць, які зовсім скоро, сподіваємося, ми побачимо. І, зокрема, завдяки Українському католицькому університетові та на цю Олегу Кіндію. Я вам щиро дякую, отче. І до наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Щаслива!
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія.